Det tror jeg, at menighedsrådet de har nogle planer for. Og ja, der har været opture og nedture. Men tak, fordi vi har kunnet rejse sammen. Og tak for alt det, vi har lært sammen. Jeg har selv lært utrolig meget gennem alle de her år, synes jeg. Noget af det har jeg prøvet at give videre til jer. På godt og ondt. Og nu Søren, han snakkede om det her med at blive plantet et andet sted. Når man skal plantes et andet sted, så skal man graves op. Og så er der nogle rødder, der bliver skåret over. Så er der også noget, der kommer til at gøre ondt, jo. Vi kommer til at savne jer, og vi kommer til at... Ja, vi har heldigvis gode minder, jo, sammen med jer. Så, jeg har haft en del overvejelser om, hvad jeg skulle sige til jer i dag. Jeg har gennem årene ofte sagt sætningen, at tilfredshed er en undervurderet tilstand. Men jeg kunne ikke gennemføre at få lavet en prædiken om det. Så jeg har valgt noget andet. Og jeg har også valgt ikke at, kan man sige, blive alt for rørstrømsk. Så jeg holder mig til det, som har været mit store emne igennem årene, nemlig discipleskab. Fordi det er det, jeg selv har efter den her frisættelse i Kristus. Det, at vi er blevet rene og retfærdiggjort, som vi sang. Så er der et nyt liv, der skal leves. Og jeg satte overskriften uddannelsen til at leve. Og det er sådan en uddannelse, der varer resten af vores liv. Så nu får I lidt tanker, ord om det. Men lad os bede endnu en gang. Far, vi takker dig af hjertet, fordi du har gjort os til dine børn ved din søn Jesus Kristus. Med alt, hvad det indebærer. Vi takker dig for, at du har åbenbaret for os, hvilken frihed vi har, og hvor stor din nåde den er, både i forhold til at få tilgivet synder, men også i forhold til at leve det liv, som du kalder os til. Jeg beder dig nu om mere nåde, også denne formiddag, til at du vil tage os ved hånden og ved hjertet, og hjælpe os ind der, hvor vi kan høre, at vi er frie, og vi kan høre, at du har planer med os. Amen. Jeg skulle gerne have et slide eller to deroppe lige om lidt. Den kom der. Ja, der er jo der er en mening med omvendelsen. Der er en mening med det nye liv. Og hvis man bare skal sætte nogle få ord på det, så kunne det være det her. At have Kristi sindelag, at leve efter Guds vilje, at være forbilleder og at lovens krav skal opfyldes i os, der ikke lever i lydighed mod kødet, som Paulus han formulerede i Romerbrevet kapitel 8. Jeg tror, I måske har hørt det før, men der sker jo noget, når vi bliver borgere i Guds rige. Vi bliver genfødt i Guds billede. Det er et kæmpe stort ord i virkeligheden at sige. Vi bliver genfødt i Guds billede. Vi bliver født i vores fædres billede. Og Gud gør os retfærdige ved tro. Og så begynder lærlingetiden, uddannelsen. Jeg har for mange år siden vist den her fremstilling. Vi har en akse forneden, der hedder accept, og der er et minus her og et plus der, og så har vi en akse, der hedder viden, med et plus i toppen. Og det, der sker, når vi omvender os, det er jo, at vi får noget viden, som vi kan læse i vores Bibel, eller vi kan høre i en prædiken, eller hvad vi nu gør. Og så er der accept. Og i det øjeblik, hvor vi, kan man sige, rammer nulpunktet, accepterer den nye viden, som Gud giver os om Kristus og hvad han har gjort for os, der begynder det nye liv. Ja, så er der selvfølgelig ånden også. Ham må vi ikke glemme, fordi uden ham, så vil det slet ikke ske. men nu er det bare for at fremstille det grafisk på en måde. Den her grafik, den kan man sådan med lidt god forestillingsevne dreje på den lodrette akse, sådan så vi har, her har vi minusaccept og plusaccept her, og så drejer vi en gang højere om. Så kommer der en ny vandret akse frem, og på den der har vi så det, vi kalder kødet og ånden. Så har vi kødet og ånden, og de to, de ligger i krig med hinanden. Og det her, det er bare et forsøg på at fremstille det grafisk igen. Der er hele tiden nogle ting, som trækker os i baglæns, men ånden trækker os forlæns og vil lære os noget nyt, lære os at leve på en anden måde. Kødet vil trække til venstre, det gamle sindelag, som stadig sidder i os, og som i virkeligheden er død, det som er Gud imod og imod hans lov. Og det er jo på grund af det der kød, at vi stadig er solgt til at være under synden, som Paulus formulerer det. Men det er synden, der bor i os, skriver Paulus. Det er synden, der bor i os, der gør, at vi synder. Det er ikke længere mig. Roman kapitel 7. Det er svært at forstå, men det er det, Paulus han skriver. Det er ikke længere mig. Det er synden, der synder. Med kød som, kan man sige, som motor. Os, mig, dig, du som kender Kristus, du er blevet noget nyt, og det er det, der kommer til udtryk på højre siden, hvor åndens liv og kraft tager bolig i os og arbejder med os, for at Guds lov skal opfyldes i os, sådan så vi ikke går syndens ærne. Det her ord, kødet, det er sådan et udtryk, der er virkelig mærkeligt. Og vi bruger det ikke på nogen. Jo, vi bruger det i andre sammenhæng, men det er, når vi skal lave mad eller går til slagteren. Men ellers er det jo et mærkeligt begreb, som vi har her i Bibelen. Men det er det, det hedder, og så må vi jo prøve at forstå, hvad det er. Men det er faktisk et meget komplekst ord. Det har på grundsproget faktisk hele tre forskellige betydninger. Vi skal bare kigge på den ene af dem, nemlig den der. Fordi det er på den måde, det bliver brugt, når Paulus han taler om de her ting. Det, der kommer fra mennesket og er i strid med Guds vilje. Og som sagt, efter omvendelsen, så sker der det her, det gamle, det er det blå hår, ikke? Med død og stenhjerte og værslighed over for lys og kødhjerter osv. Så siger livet i Kristus også noget nyt, lad det gamle dø. Og det skal I gøre, fordi loven den er sat ud af kraft, fordi det, som er dødt, det kan ikke straffes længere. Straffen er taget. Det er den ene side. Væk med det. Ifør jeg det nye. Det er fordi loven den er nu blevet min vejleder. Min ven. Min hjælper. Den skal hjælpe mig til at leve det nye liv. Men jeg skal ikke forsøge at få det nye liv ved hjælp af loven. Det har jeg fået allerede. Og derfor er Guds ånd i fuld sving i os, fra det øjeblik, hvor vi tager imod. Og så bare for at få sætte nogle ord på noget om retfærdiggørelse og frelse og synd, så kan man sige det på den her måde, at retfærdiggørelsen er tro af frelsens grund. Men retfærdiggørelse ved gerninger er frelsens frugt. Så vi frelses fra at gøre lovgerninger for at opnå noget hos Gud, og vi frelses til at gøre Guds gerninger, fordi vi nu elsker ham og hans lov. Den, der ikke kender Kristus, synderen frelses af tro. Den, som kender Kristus og er retfærdig, lever af tro. Og så er det jo sådan, at det her liv som disciple i Guds rige, der er både, kan man sige, en indre side og en ydre side. Det var derfor, jeg havde det der billede på, på det første slide med den store gulerodstop med den lille bitte gulerod ved siden af den kæmpe store gulerod med den lille bitte top. Prøv at se her, hvad der står her. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor far, at tage sig af faderløse og enker i deres nød, og så i øvrigt bevare sig selv uplettet af verden. Hold da op, mand. Det er godt nok rigtig praktisk. Det er rigtig konkret, det her. Det er ren og ægte gudstyrkelse. Og I må godt tilføje andre end enker og faderløse, det er jeg sikker på. En vær, som har behov eller er i nød, eller trænger til et øre, eller en krammer, eller hvad det nu er. Det kan man godt se. Der er så nogen, der er rigtig gode til sådan at gå og virke i det stille. Og det har sin helt egen værdi. Så er der en indre side, som har at gøre med vores tankemønstre, vores overbevisninger, og hvad vi får lov, eller hvad vi giver lov til at slå rod i os, både af tanker om Gud og om vores medmennesker og om os selv. Da jeg i sin tid for mange år siden læste kommunikation, der lærte jeg blandt andet, at budbringeren er budskabet. Budbringeren er budskabet. Og der er noget rigtigt i det, fordi uanset hvem vi er, så er der noget om, at det, som er i vores indre, det afspejles i vores ydre. Og jo tættere man kommer på et menneske, jo længere tid man er sammen med det menneske, jo mere vil man også se og mærke, hvad der virkelig bor indeni. Man kan godt gå til gudstjeneste eller til bibelstudie, og så videre, så videre. Og det ser rigtig fint ud alt sammen. Men budbringeren er budskabet, ikke mindst når vi kommer tæt på. Så får man kigget ind bagved. Men de to ting kan ikke skilles ad, det indre og det ydre der. Fordi Jakob han taler jo faktisk også om de ydre gerninger som bevis for den indre tro. Lad os prøve at læse her. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende. En har tro, en anden har gerninger. Jamen, så vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Læg igen mærke til, hvor praktisk det er, når det handler om det ydre. Mad og tøj til dem, der mangler. Og han bruger endda begreberne bror og søster. Det er medlemmer i menigheden. Vi må godt gøre godt mod hinanden i menigheden også. Vi er trosfæller. Og Paulus han har det jo faktisk formuleret meget specifikt. Lad os gøre godt mod alle, men især mod dem, som er vores trosfæller. Jakob han skriver også om det, der kommer ud af munden på os. Det skal I vide, mine kære brødre. En hver skal være snart til at høre, men sent til at tale, sent til vrede. For et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Vrede, du kan gøre, altså alt det, du kan gøre med vrede, det kan du gøre bedre uden vrede. Når dampen er ude af ørerne, og følelserne er dampet af, så kan du gøre det, du vil gøre med vrede meget bedre uden. Du kan sandsynligvis også få et bedre resultat. Men vrede, det skyldes jo, når nogen eller noget kommer på tværs af min vilje. Det er oftest der, hvor vrede den opstår. Så er det ikke mig, der bestemmer, nemlig så er det noget andet, der prøver at tage dagsordenen. Nå, vi læser videre her. Aflæg derfor al urenhed og den megen ondskab, og tag med sagt modighed mod det ord, der er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere. Ellers bedrager I jer selv. Den, der ordets hører, men ikke dets gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gøre, han skal være salig i det, han gør. Og så kommer det. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, han fører sig selv bag lyset, og det gør hun også. Gudsdyrkelsen er intet værd. Og så kommer det, som vi havde fremme før, om den rene og ægte gudsdyrkelse. Det, der kommer ud af munden på os, det afspejler vores indre. Og I ved lige så godt som jeg, hvor nemt det er, når det hele det koger, og det går hurtigt, og der kommer noget på tværs, og hvad ved jeg. Der kommer lige, vi kalder det også en finger af panden, og det går ud over en eller anden eller nogen. Og det er kødet, der løber med os. Det er derfor, Paulus han sukker, hvem skal fri mig for det? Hvem skal fri mig for det, så jeg ikke er underlagt det der? Og det hele tiden vil prøve at tage dagsordenen. Vi får så også klar besked om, hvem der har ansvar for det, der kommer ud af munden. Og derfor så bliver opgaven at tøjle sin tunge. Fordi tungen, den kan gøre så meget skade. Det kan den. I menigheden, det kan den på arbejdspladsen, det kan den i skolen, det kan den i hjemmet, det kan den blandt søskende og legekammerater og hele vejen rundt. Tungen kan gøre utrolig meget skade. Og det koster ikke rigtig noget at bruge den. Der er ingen udgifter ved det. Det kommer bare. Tungen er kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild, som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand, og er selv sat i brand af helvede. Og det er jo den selv samme tunge, vi velsigner med, og den selv samme tunge, vi forbander med. Tungen er vores mest umiddelbare værktøj i vores relationer. Så er spørgsmålet jo, kan vi lære at styre vores legeme, for vores tunge er jo en del af det. Så man kan jo syge munden til, hvis man synes, det er sjovt. Eller superglue, eller hvad man nu kan finde på. Kan man lære tunge, øjne, hænder osv.? Kan man lære at styre det? På en måned? På et år? På en uge? Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror heller ikke, vi bliver færdige. Men jeg er sikker på, og jeg kan også se gennem 25 år, at der er sket noget med os. Vi har vandret sammen på troens vej, og Gud har arbejdet i vores hjerter. Han har masseret friheden ind i vores hjerter, og han har masseret sin vilje ind i vores hjerter, sådan så vi kommer til at elske og gøre det, som er godt i hans øjne. Og sådan så vi omgås hinanden med kærlighed og åbenhed, og ikke hele tiden er på vagt over for hinanden, eller synes noget bestemt om en, eller vil noget tredje med hinanden. Der er sket noget, og det er der også, fordi vi har bedt Gud om hjælp. Når vi helhjertet og ærligt, hver især og i fællesskab, har søgt hans hjælp til at kende, hvad der er hans vilje, og til at gøre det, som er hans vilje. Fordi Gud, han vil virke i dem, som vil lade ham virke i sig. Gud vil virke i dem, som vil lade ham virke i sig. Det er det, han allerhelst vil. Fordi han vil, at hans billede skal blive mere og mere tydeligt. Han renser guldet, som vi læser hos Malakias. Gud vil forvandle dem, der vil lade sig forvandle. Lad jer forvandle, skriver han. Ham Paulus der. Noget af det gamle i os vil få mindre plads. Så en gang imellem, så stikker det nok det hovedet op alligevel. Men over tid, med Guds gode hjælp, så sker der noget. Der sker nemlig også det, at vi kommer til, i takt med, at vi lærer Jesus at kende og kommer til at elske ham mere og mere, så kommer vi til at hade det onde mere og mere. Vi kommer til at hade det, som gør ham imod. Det, som skader mennesker, det, som skader os selv. Og det sker i takt med, at hans billede formes i os. Og så kommer vi til det her med discipleskabet. Det er jo, begrebet discipleskab er jo et uddannelsesord, om du vil. Formålet er at uddanne, det er at træne og udruste lærlingen til at blive i stand til at gøre eller være noget, som han eller hun ikke er i stand til at gøre eller være i egen kraft. Og derfor tror jeg, at vi med fordel kan prøve at forstå, hvad discipleskab er, og hvordan det fungerer. Og hvem er selvfølgelig den bedste underviser til det? Det tror jeg, Jesus er. Paulus, han var heller ikke ilde, men jeg tror, Jesus, han var den bedste. Hvad er det, Jesus, han lærer sine disciple? Vi kunne tage mange eksempler frem. Jeg har valgt skal torsdag aften efter påskemåltidet på den tredje sidste dag, hvor Jesus han var jord på jorden i sit derværende legeme. Efter måltidet så gik de ud i gaderne og så søgte de ned mod sydøst i Jerusalem, ned i Kedrons dal. Og lige ved foden af Oliebjerget, der ligger Getsemane have, og der gik de ind til de gamle oliventræer. Og derinde, der er Jesus, der er de 12, bortset fra Judas, han er gået. Jesus, han siger til disciplene, så sæt jer nu her. Så går han selv lidt væk for at bede. Men han tog 3 af dem med. Og han bad dem om en ting. Han bad dem om at våge sammen med sig. At våge sammen med sig. Og jeg er sikker på, at disciplene har masser af gode intentioner. Dem kender jeg godt. De gode intentioner. Men jeg er også sikker på, at Jesus han til fulde forstod deres tilstand, da han kom tilbage og fandt dem sovende. Og det er lige på baggrund af det her specifikt, at Jesus han anviser en måde, som kan sætte dem i stand til at gøre, hvad de faktisk gerne vil. Han siger, våg og bid. Det er de 2 ord, han bruger, våg og bid. Hvorfor gør han det? Jo, det gør han jo især for, at fristelsen ikke skal få magt over dem. For at sætte dem i forbindelse med Gud, som kan udruste og give kraft til at gøre noget andet, end det, jeg gerne vil. Det, som fristelsen lokker mig med. Så viser han dem den her vej. Våg og bid. Han viser dem faktisk, hvordan de kan indgå i et samarbejde med Gud. Han vil forvandle den, der vil lade sig forvandle. De kan indgå i et samarbejde med Gud, så de kan gøre det rigtige. Hvad er det så at våge? Det er at være opmærksom og agtpågivende. Det kan også være at observere eller holde øje med noget for at beskytte eller kontrollere. I det her tilfælde, der tror jeg, det er det første, nemlig at være opmærksom og agtpågivende. Især på sig selv og sine tanker og sine følelser. Fordi det er dem, der løber med os. Det er der fristelsen, den opstår. Ordet kan jo også i nogle tilfælde betyde at være vågen. Og der er selvfølgelig tidspunkter, hvor vi ikke kan holde os vågne, og det tror jeg også var noget af det, der ramte disciplene der, oven på en god middag. Kroppen sætter simpelthen bare ud, ikke? Jesus havde også brug for at hvile sig. Så jeg tror, at Jesus han mener det her i en lidt bredere forstand, nemlig den betydning, vi finder hos Peter. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogle sluge. Stå ham imod faste i troen. Altså opmærksomhed og agt på givenhed. I skal hvile alt, hvad I kan i syndernes forladelse og Guds nåde til jer. Samtidig med, at I hele tiden skal tænke på, at I står vagt ved en port ind til jeres hjerte, hvor der hele tiden kommer noget, som vil ødelægge og få jer til at gøre noget, som er forkert. Og det her opmærksomhed og agtpågivenhed, det handler ikke om frelse eller ikke frelse. Vi er rene, vi er retfærdige. Det handler om at lære af mesteren. Det handler om, ja, og det ved jeg godt, det er ikke alle ting, der er nemme at lære. Jeg synes for eksempel, fysik og kemi og matematik og sådan noget, det er helt ubegribeligt svært. Men det er der nogle andre af jer, som synes, det er bare virkelig sjovt og nemt. Så er der måske nogle andre ting, som jeg har nemmere ved at lære. Men der er også nogle ting, som de fleste af os på forskellige vis har svært ved at lære. Der er nogen, der kræver virkelig meget øvelse. Der er nogen, der kræver virkelig meget fokus. Og der er nogen, der kræver virkelig mange anstrengelser. Og der er nogle af de ting, som vi forsøger at lære, som vi bliver gode til. Og så er der nogle af de ting, vi forsøger at lære, som vi måske sådan, ja, ja, det går da lige an. Det er jo det samme, der sker, når man træner til OL eller til Tour de France. Hvis nu I ringer til Jonas Vingegaard og spørger, hvor mange timer han bruger om ugen på den cykel der. Man kan godt nok blive træt, hva'? Og nu kommer jeg måske til at provokere en lille smule. Og det er ikke for, det er ikke provokation for provokationens skyld. Men de fleste kan lære at cykle. Er nogen her, der ikke kan cykle? Nej, jeg kan bare se. Det har I lært. Og så er man hvad, når man kan cykle? Så er man cyklist. Nogle cykler meget, andre cykler lidt. Nogle cykler til arbejde, nogle cykler til fritidsaktiviteter, nogle cykler som fornøjelse, nogle kører lange ture, 100 km om dagen, top. Nogle kører også bare en tur for fornøjelsens skyld. De fleste cyklister, de driver det ikke særlig vidt. Men de kan cykle. Og de fleste mennesker i missionshusene og kirkerne, de er kristne. Nogle kommer måske mest på grund af fællesskabet, eller fordi de er ensomme i en eller anden grad. Nogen kommer, fordi de har en opgave. Nogen kommer, fordi det er en vane. Nogen kommer af og til. Nogen kommer hver gang. Nogen kommer for at høre, at deres synd er tilgivet, for at få del i nadveren. Og det er der ikke noget galt ved, noget af det her. Alle, der kommer på de her baggrunde, er velkomne. Men der, hvor problemet måske er, og jeg siger måske, problemet måske er, at for få kommer for at lære at være som Jesus. For få kommer for at lære at være som Jesus. De går måske ikke så meget op i at leve efter Guds vilje. Selvom Nytestamentet er fyldt med opmuntringer til netop at gøre det. De vil, hvis jeg karikerer det, bare have syndsforladelsen, og så leve cirka som alle andre i det danske samfund. Der er ikke ret mange cyklister, der vinder Tour de France. Der er faktisk kun én om året. Selvom de kan cykle, alle de andre også, og vi kan cykle. Mange kristne har ikke forstået, at de er disciple, og de simpelthen er lærer på at, med henblik på at lære at leve på en helt anden måde. Med Kristi sindelag. Være anderledes. Skille sig ud. Ikke være af verden, men dog i verden. Ikke for at være bedre eller for at vinde over de andre, men netop for at være, hvad skal vi kalde det? Guds afglans. Guds lille lys i den her verden. Og det der med opmærksomhed og agtpågivenhed, det foregår jo hos os. Det kommer ikke sådan i en pakke med englepost. Det er heller ikke noget, man får en julegave eller sådan noget. Det er noget, Jesus han anviser sine disciple at gøre. Våg og bed. Vær agtpågivende. Vær opmærksom. For at vi skal lære det. For at vi skal øve os. Og nu har jeg sikkert sagt det her mange gange gennem årene. Men jeg har selv brug for at høre det tit. Fordi det er altid nemmest at køre nedad. Jesus, han siger det her med våge, og så kombinerer han det med bøn. For de to ting til sammen, de kan nemlig gøre dem i stand til at opnå en lydhørhed i ånden, og en kraft i ånden, som de ikke kan opnå uden eller i egen kraft. Hvis jeg bare sidder og er opmærksom og agtpågivende, uden at være i forbindelse med Gud, så bliver det bare mit værk. Det er måske også det, som Bibelen kalder helliggørelse, af den, som er retfærdiggjort. Og det her, at våge og at bede, det er kernen i enhver åndelig disciplin, I kan komme i tanke om, tror jeg. Vi kan sige, at en fysisk disciplin, det er, at vi tager kontrol over vores krop. En intellektuel disciplin, det er, at vi bruger tid og tankevirksomhed på at forstå eller begribe et eller andet. En åndelig disciplin, det er, at vi lærer at være opmærksom på, hvad der foregår i vores indre. Og så kommer bønden oveni. Og det er den hemmelige ingrediens, som du vil, som gør det umulige muligt, fordi det er den tro, der tillidsfuldt søger kraften hos Gud, og ikke i sig selv. Søger den hos ham, der har al magt. Den magt, jeg ikke har. Der er så mange sådan, vi skal hvile, vi skal være agtpågivende. Vi skal også, altså passivitet og aktivitet hører også sammen i et kan man sige, ordpar i discipleskabet. Fordi en relation til Gud består både i at modtage og i at kæmpe eller stride. Vi skal sådan set prøve at gøre det, der er umuligt, samtidig med, at vi har tillid til, at Gud han giver det til os. Vi skal prøve at gøre det, der er umuligt, samtidig med, at vi har tillid til, at Gud han giver det til os. Fordi Gud han bevæger sig sammen med os. Det er ikke sådan, at han tager os i kraven og skubber os foran sig. Han bevæger sig sammen med os. Det er ligesom, når du skal lede en blind, så skal du ikke gå bag ved vedkommende. Du skal gå lige et halvt skridt foran, så kan man lige tage fat i albuen der. Så. Vi bevæger os sammen. Essensen i et discipleskab, det er at kende Kristus, at elske Kristus og at være som Kristus. Det er at blive ét med ham. Det er at ville det, som er bedst for ham. For når jeg gør det, som er bedst for ham, hvad så? Jamen, så det er jo det. Så udtrykker jeg min kærlighed til ham, ligesom jeg udtrykker min kærlighed til min ægtefælle ved at gøre det, som er godt for hende. Eller i hvert fald prøve på det, ikke? Det er, altså når jeg sætter ham højere end mig selv og min egen vilje. Guds intention med alle mennesker, det er, at de skal vokse til et punkt, hvor de er i stand til at gøre, hvad de vil. Og det skal jeg lige forklare. Fordi han ønsker nemlig, at vi skal blive til mennesker, som han kan betro sin magt og sin kraft. For at gøre, hvad vi ønsker at gøre. Fordi vores vilje stemmer overens med hans. Han ønsker, at vi skal blive til mennesker, som han kan betro sin magt. For at vi kan gøre, hvad vi vil. Fordi vi vil det, som han vil. Det er lidt komplekst. Jeg kan godt komme i tvivl om, altså hvad nu hvis jeg havde samme kraft, som Jesus han havde, som vi læser om i Nye Testamente? Vil jeg ture at have sådan en kraft? Vil jeg ture at have en kraft, der vil sige mig, der vil gøre mig i stand til at sige til, der er nu ikke så mange fintræer herude endnu, men hvis man lige siger til det der egetræ, det skal visne, og så i morgen, så er det visnet. Vil jeg ture at sidde med sådan en magt? Eller Elias, hvor der var nogle drenge, der råbte skaldepande efter ham, og han så sendte en bjørn efter dem. Vil jeg ture at have sådan en magt? Det kan man kun, når det er Gud, der råder. Og sidder på tronen i mit liv. Men det er det Gud, han arbejder med i os. Det er, at hans vilje bliver vores vilje. For så kan han betro os sin magt. Den magt, som udfolder sig i magtesløshed og kærlighed og sandhed og troskab. Gud arbejder med os hen imod det, så hans lov, som er skrevet i vores hjerter, den også bliver det, der kommer til udtryk med vores krop, vores mund, vores hænder, hvad vi ser og hører. Sådan så det, der strømmer fra os, det er det, som er godt og sandt og kærligt. Lad os bede. Himmelske Far, at din nåde er vi, hvad vi er, og det takker vi dig for. Bed dig om din barmhjertighed med os. Takker dig for, at vi altid må komme til dig og søge din vejledning og din hjælp og din styrke. Vi takker dig for denne menighed, for dit nærvær, fordi du arbejder med os, og fordi du aldrig slipper os og aldrig forlader os, men tager os ved hånden og følges med os. Far, vi betror os i dine hænder for denne dag og for dagene, der kommer. Amen.